Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
І Вольга Міскевіч, і нашы сённяшнія тэмы.
Беларуская АЭС не вытрымае удар вялікага самалёта.
Дзень волі пройдзе без навучэнцаў Мінскага каледжу тэхналогіі і дызайну.
Дзе Александр Лукашэнка паспеў паглядзець на шумелы фільм «Смерць Сталіна»?
Больше чем уверена, что получить эту ленту для данного лица не представляло какой-то трудности.
Гэта да іншы абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Александр Лукашэнка ў беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры правёў сустрэчу з творчай моладзю. На сустрэчы з кіраўніком краіны было 270 чалавек.
Александр Лукашэнка заявіў, што з усіх відаў мастацтваў ён найбольш любіць кіно і музыку, а таксама ў свой час ён займаўся фатаграфіяй. Акрамя таго, беларускі кіраўнік раскрытыкаваў сучаснае мастацтва. Яму не падабаюцца некаторыя хіты, якія складана аднесці да мастацтва.
Прычым кіраўнік Беларусі пахваліўся, што глядзеў на шумелы фільм «Смерць Сталіна». У Беларусі ёсць два кінатэатры, дзе ў пракаце была гэтая стужка. Але ў гэтых кінатэатрах Лукашэнкі не было. Больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Фільм «Смерць Сталіна» не ўразіў Александра Лукашэнку. Пра гэта кіраўнік Беларусі распавёў 20 сакавіка на сустрэчы з творчай моладзю. Лукашэнка назваў стужку Арманда Іанучы таннай камедыяй, пра якую няма чаго нават разважаць. Але дзе ён паспеў паглядзець фільм, які ішоў у Мінску ўсяго некалькі дзён і толькі ў прыватных кінатэатрах «Сільвер Скрын» і «Фалкон Клаб». Спярша спрабуем высветліць гэта ў «Фалконе».
Я уточнила информацию нашего руководства, они такой информации не владеют. Не было такого.
Адзін з кінатэатраў «Сілвер Скрын» месціцца ў гандлёвым цэнтры «Галілео» побач з чыгуначным вакзалам. Менавіта там на першым мінскім сеансе «Смерці Сталіна» пабываў карэспандэнт «Еўрарадыё». Тэлефануем туды, і нам адказвае адміністратар кінатэатра Наталля.
У нас в «Галілео» точно такой інфармацыі не было, і нікакого эксклюзівного паказа не было. На других кинотеатрах, насколько мне известно, это в любом случае были бы приняты особые меры для этого, такого тоже не было. Но смотрите, это не говорит о том, что он обязательно должен был смотреть его в кинотеатре, так как киноленту, в принципе, я думаю, технические возможности позволяют посмотреть ему и в других местах.
Няўжо Александр Лукашэнка глядзеў пірацкую копію «Смерці Сталіна» без рэгістрацыі і СМС? Амаль адразу пасля таго, як стужку забараніў Мінкульт Расіі, яна з'явілася на торрентах у добрай якасці. Яе лёгка было спампаваць адтуль ці паглядзець онлайн. Але Наталля дадае, што тэхнічныя магчымасці дазваляюць паглядзець кінастужку не толькі ў кінатэатры, але і ў іншых месцах.
Проходят предпоказы, это во-первых, а во-вторых, лента попадает в Министерство культуры на получение разрешения. Почему лента не была показана в день премьеры у нас, так как дистрибьютор нам не давал ленту заранее, чем премьерный показ был. Соответственно, Министерство культуры ее получило позже для того, чтобы мы могли получить разрешение на трансляцию. Больше чем уверена, что получить эту ленту для данного лица не представляло какой-то трудности.
Такім чынам, варыянты два. Каб паглядзець «Смерць Сталіна», Лукашэнка ці спампаваў піратку, ці скарыстаўся асабістымі сувязямі. Дарэчы, спойлер. «Смерць Сталіна» пачынаецца якраз з таго, што ўсімагутны генсек СССР патрабуе запіс канцэрта, што трансляваўся ў жывым радыёэфіры. Каб запісаць канцэрт, аркестр вымушаны выканаць яго яшчэ раз. Сталін памірае неўзабаве пасля таго, як атрымлівае пласцінку. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На сустрэчы з творчай моладзю Александр Лукашэнка патлумачыў, чаму не мае старонкі ў сацыяльных сетках.
Студэнты пацікавіліся ў кіраўніка дзяржавы, ці не хоча ён завесці сабе акаўнт у якой-небудзь сацыяльнай сетцы, бо ўся моладзь актыўна карыстаецца сацсеткамі. Лукашэнка распавёў, што яго прэс-сакратарка Наталія Эйсманд ўжо даўно прапаноўвае адкрыць старонку, напрыклад, у Інстаграм.
Але такі акаўнт, на думку Лукашэнкі, будзе накладаць вялікую адказнасць. Ён дадаў, што пра сваю занятасць не зможа адказ кожнаму падпісчыку, а даручыць адказы памочнікам лічыць несумленным.
Дарэчы, шмат якія палітыкі даволі актыўныя ў сацыяльных сетках. Той жа прэзідэнт ЗША Дональд Трамп звольніў дзяржаўнага сакратара Рэкса Тылерсана праз паведамленне ў Твітары.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Намеснік міністра энергетыкі Беларусі Міхаіл Міхадзюк даў літоўскаму тэлеканалу ЛРТ вялікае інтэрв'ю пра беларускую АЭС. Літоўцаў цікавіла, ці зможа БелАЭС вытрымаць удар самалёта. Намеснік міністра адказаў адмоўна.
Чыноўнік заявіў, што сёння ў свеце няма ні адной станцыі, якая вытрымала б вялікі самалёт. Хаця яшчэ ў 2015 годзе міністэрства энергетыкі запоўніла, што беларуская АЭС здольная ацалець пасля падзення вялікага самалёта. Пра так званы бяспечны атам больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Літоўскія журналісты наведалі будаўнічую пляцоўку Астравецкай АЭС і зладзілі сапраўдны допыт намесніку міністра энергетыкі Беларусі Міхаілу Міхадзюку. Адно з пытанняў датычылася месца, ў якім будуецца беларуская станцыя. Гэта вельмі балючае для літоўцаў пытанне. Вось як фармулюе яго для сябе антыядерная актывістка з Літвы Раса Навіцкіене.
Это не соседские отношения построить атомную электростанцию так, когда польза была бы как бы для одной стороны, а в случае аварии, несчастного случая, мы знаем, что это возможно, потому что нет на 100% безопасных атомных станций. И это после Фукушимы, мы это, наверное, все осознали уже очевидно. И в случае вот аварии практически мы теряем столицу. Что означает столица, как Вильнюс для Литвы? Это наши университеты, это наши музеи, это наша Академия наук, это все хранилища документов исторических, художественных. Это все то, что составляет идентифицировать себя как литовцев. Реально мы тогда теряем государства. Потому что зараженная зона и эвакуация в таком случае будет такова, что вообще под вопрос станется существование Литвы как таковой.
Журналісты зрабілі акцэнт на тым, што ўсяго ў 40 кіламетрах ад АЭС знаходзіцца Вільня, сталіца Літвы. А міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы, па іх словах, рэкамендуе не будаваць атамныя станцыі бліжэй як за 100 кіламетраў ад буйных гарадоў. Але Міхадзюк адказаў, што Беларусь не парушыла ніводнага патрабавання МАГАТЭ. Маўляў, існуюць толькі патрабаванні адносна глебаў і забеспячэння воднымі рэсурсамі. І няма патрабаванняў, што датычыліся б адлегласці ад станцыі да буйных гарадоў. Старшыня экалагічнай арганізацыі «Экадом» Ірына Сухій упэўненая, што нам міністра памыляецца, а пункт, на які напіраюць літоўцы, з'явіўся ў рэкамендацыях МАГАТЭ пасля таго, як некалькі дзесяткаў тысяч японцаў апынуліся ў зоне радыяцыйнага паражэння вакол АЭС «Фукусіма». А вось расійскі фізік Андрэй Ажароўскі сцвярджае, што беларускі чыноўнік меў рацыю.
Понимаете, МАГАТЭ не занимается регулированием. МАГАТЭ, организации, которые пропагандируют атомную энергетику, они больше занимаются советами. Да? Вот у них тонна литературы, которая говорит, а вот что нужно делать в стране, чтобы там появилась атомная энергетика, какие должны быть регуляторные там функции, еще какие-то. То есть, во-первых, это не их работа, а во-вторых, ну, они бы могли давать рекомендации. Таких рекомендаций нет, если вы посмотрите на Европу, то там полно атомных станций рядом с крупными городами, рядом с границами, просто потому что там границы, да, достаточно близкие, там много конфликтов.
Рекомендация по отлеглости от городов, на якой можно будовать атомные станции, існавала у СССР и існуе у России. И она предугледжвае, что для города с насельніцтвам больш за 1,5 миллиона человек отлеглость от АЭС мусить складать не менш за 100 километров. Але, па словах Андрэя Ажароўскага, нават у савецкія часы гэтае правіла не лічылася строгім і час ад часу парушалася. Так што спасылкі літоўскіх журналістаў на МАГАТЭ не вартыя ўвагі. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А мы нагадаем, что загрузку ядерного палива на Белорусской АЭС призначили на лютым 2019 года. Але дагэтуль до будаўніцтва Белорусской АЭС адмыслоўца шмат пытанняў. Так, одним из основных пытанняў застаецца, где будзе захоўвацца ядерное паліва, а таксама, як яно будзе перапрацоўвацца. И каких это будет иметь уплыв на новокольное осяроде.
А мы перерываемся на музычную паузу. Далее у программе «Евразум» поразмовляем про будни резервистов, яких нечакано выкликали на войсковые сборы. Не переключайтесь.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
Гісторыя БНР – гэта не толькі сухія гістарычныя звесткі з датамі адметных падзей і прозвішчамі заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. У тыя часы адбывалася шмат і смешнага, і трагічнага. Гісторыя і жыццё тых часоў аб'ядноўваюцца ў кнізе журналістам Сергія Шчупы «Падарожжа ў Беларускую Народную Рэспубліку».
Пра тое, што цікавага і незвычайнага можна сустрэць на сцежках «Падарожжа ў БНР», распавядзе сам аўтар. А мы перадаем слово нашему журналісту Змітру Лукашуку.
Почитавши вытрымки з вашай кнігі, мне от, да прыкладу, вельмі стало цікава. Може быть, вы, ведаючы документы, развеете мои цікавостки. Вы пишете про усебеларускі з'езд, які праходзіў, як мы ўсе ведаем, у снежні 17-го года у Купалаўскім тэатры, ну, памешканні цяперашняга Купалаўскага тэатра. Колькі тады дэлегатаў з'езду было?
Вы хочаце ад мяне лічбы і факты?
Не, я ведаю, што там было больш тысячы дэлегатаў. Мне проста цікава.
1800 і нешта. Ввогуле, з іх 1100 і нешта з правам голаса.
Вот да, так. 1800 з нечым. Мне проста цікава, як у памяшканні Купалаўскага тэатра сёнішняга 1800 чалавек змясцілася.
Яны як бы гэты з'езд не адразу адчыніўся, не адразу все прыехалі, пасля яны, я не ведаю, яны там, можа, все не ўлазілі, пасля ён адбываліся паседжанні ўжо не толькі ў тэатры, а ў нейкіх іншых будынках тут у за як дворянского собрания. Угу. По-российски они тогда писали. Недзе тут поблизу. Так что он так бы размерковался по нескольких.
Были секции такие.
Секции были, а после уже, напевно, когда уже принимали резолюции, там уже набилось куча людей. Я не ведаю, сколько там можно напхать людей в театр. Может, там трошки та расстановка была иншая, может, кресла были некие вузейшие, меньше.
И люди были худшие.
Ну, але сотни людей там были у той ночи, когда пришли большевики, их начали разгонять. И тому так долго там их оттуль выбивали, там баррикады там будовали из этих креслов, там несколько разов президиум новый саджа. Там была целая, уже про это можно было целый фильм снять, фактически.
Як могли вот так гэты удельники сходу, які, в принципі, і рыхтаваўся там тягам тыдні, там не вот секцыі гэтыя праводзіліся, не падрыхтавацца да таго, што іх будуць разганяць, ніякай аховы такой самаабароны не стварылі.
Ну, таму што яны ад тых самых бальшавікоў атрымалі дазвол на правядзенне з'езду. Ні ў галаву не магло прыйсці, што раптам на нейкім узроўні у гэтых бальшавікоў нешта там пераключыцца, яны пачнуць разганяць. І не было ніякай падставы разганяць. Ну, вы ведаете там историю, что просто большевики как бы дозволили, бо там вельми было шмат людей под ихными уплывами, там левое крыло, те, как их там назвать. И яны как бы спробовали про своих как бы, людей уплыву на з'езде, домахчися неких резолюций, больше сприяльных себе, але з'езд не там все текло своим чередом, и не пошло трошки, вот что-то вышло не так.
Думали, яны что сказали, это свои, это
я... Да, не, вот так мы не домовлялись, и взяли, разогнали. Махчима, навод, это было принято решение тут на месте, мясцовыми этими русотяпами, каким это все уже не у нас было, что тут отбывается. Хоть там ничего такого. Первое, там, конечно, навод не ставили там пункт про незалежность. Просто там автономия, да, навод автономия, их колотило слово автономия. Хоть там были там областники, там на кшталт аўтанамісты. Они в 17-м годе Россия демократичная, она вот после и большевицкая, ни про якую аўтаномію слухать не хотела своих былых ускраин.
Гісторыя, про якую мы з вами уже, так сказать, я с такой радостью узгадывал, калі вот вы так само сказали, калі президиум разгоняли, там частку там арыштовывали и так далей, у мітусні вакол новага прэзідыума Крывашэйн, гэта адзін з бальшавікоў кіруючых тут, падыходзіць да прадстаўніцы беларускага абласнога камітэту Зінаіды Юр'евай, гранадзёрскага выгляду дзяўчыны, і кажа: ты, красотка, поедешь со мной в автомобиле. Юрьева бье крывошеина по твары. Откуль вот такие подробязности известны?
Ну, про подеи, которые отбывались на съезде, несколько людей написали вельми маляўнічыя ўспаміны. Самыя-самыя такія прыгожыя і фактычна ўжо мастацкая літаратура. Это Краўцоў Макар, Макар Косцевіч, аўтар тэксту ваяцкага маршу «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Ён такі хранікёр тых падзеяў. Ён напісаў вельмі падрабязны і такі эмацыйны тэкст пра з'езд і такі самы не горшы тэкст пра падзеі ўжо лютага сакавіка 18-го года. І некія дэталі взяты адтуль. Яшчэ ёсць некалькі пераказаў той гісторыі. Там ёсць розныя версіі, што яна там страляла, там, ці там, я ведаю, там ўжо, на жаль, мы не можам дакапацца там да некіх пратаколаў следства, якіх там, напэўна, не было. Ну, але факт той, што там была, это Зінаіда Юр'єва, якая просто там, хаця яна якраз была з таго левага абласніцкага крыла бальшавіцкага.
Спадар Сергій, мы ўсё тут зацыкліліся на першым усебеларускім з'ездзе, але гэта яшчэ можна так бы мовіць, нават не, ну, пачатак, але яшчэ нават не БНР, таму што тады яшчэ размовы пра яго не было, 17-ы год. Давайце крыху пазней. Якія вот яшчэ такія вот цікавыя, анекдатычныя, можа быць, нават выпадкі, вот, ну, накшталт гэтай вот Зінаіды Юр'євай, можна яшчэ прыгадаць, што вот такое здаралася, што трапіла ў вашую кнігу, на падставе чаго можна яшчэ адзін серыал было б замуціць?
Ну, я не ведаю, яшчэ можна вспомніць таксама, это яшчэ перад адзін БНР, так як бы перадмова, калі збіралася там выканаўчы камітэт рады з'езду, недзе там на вуліцы Паліцейскай 2, это недзе сёння ў раёне цырка, і аднойчы там прыйшоў загад всіх арыштаваць, хто там будзе. Улуч нас хлопчыкам Апанасам. І вось гэта фраза, ужытая ў Краўцова Макара ў успамінах, і арыштавалі ўсіх улуч нас хлопчыкам Апанасам. А тым часам ёсць у архівах БНР у менскай частцы пратакол допыту этого хлопчыка Апанаса. Апанас, зараз быў такі хлопчык Апанас, які там быў такі веставы, там, не ведаю, вестун, пасыльны, не ведаю, там пасылалі па розныя там дробныя справы вырашаць. І яго дапытвалі, бо у гэтым пакоі, дзе засядала гэты выканаўчы камітэт, там это на кватэры у сядзібе Цэнтральнай беларускай вайсковай рады, нібыта хаваўся скрынка з гранатамі і з чорт ведае якім яшчэ зброяй. І раптам яна знікла. І нібыта хлопчык Апанас пра эту скрынку ведае. І гэтага хлопчыка трэслі там проста вот так вот, каб ён вось. Ён казаў, я не ведаю. А скрынку, як выявілася, проста вынеслі і у свісла кінулі каля моста, і магчыма, яна дагэтуль там ляжыць. Вот эта гісторыя тых бомбаў, якія на падложкам скрынка стаяла, на ложку ніхто не спаў, і гэтыя бомбы каля цырка і хлопчык Апанас, вот, ну, яшчэ. Ну, тут, і вот, ну, всякае такое. Мне вот такія цікавілі рэчы, дзе можна за штосьці зачапіцца, за штосьці жывое, бо хлопчык Апанас ўжо не трапіць ні ў якія фактычна манаграфіі, ні ў якія там падручнікі, ні ў якія энцыклапедыі. Але гэта жывая асоба беларускай гісторыі.
Папракаюць айцоў заснавальнікаў БНР гэтай тэлеграмай. А як вы лічыце?
Ну, скажам, так, вот я сёння, можа, ты ўздыму сам пытанне на прэзентацыі. Ну, глядзіце, это як што савецкая прапаганда, як шарманку. Телеграма, кайзеры, нон-стоп просто. Якбы, што вы прычапіліся? Людзі, 3 сакавіка быў падпісаны Берасцейскі мір. Нямецчына да гэтага часу заняла ўжо Беларусь да Дняпра. Так? Пункце міру нават прысутнічае слова «дружба». Будзем жыць у міры і дружбе. А 3 сакавіка 18-го году савецкая Расія і Нямецчына – это прыязныя краіны. Ну, не кажу там саюзнікі, не саюзнікі, саюзную дамову не заключалі, але Расія здрадзіла сваім саюзнікам вайне, просто плюнула, в спіну ім ношу садзіла антанце, там тымі, хто як бы ваяваў супраць этого цэнтральных дзяржаў, так званых, это Нямецчына, Турцыя, Балгарія і Аўстрія. Яны б здрадзілі ім і падпісалі з ім мір і дружбу. Это прыязныя дзяржавы. І адна з іх, і другая, як бы былі супраць БНР. В сэнсе, у гэтай раскладцы, вот, скажам, мы савецкім прапагандыстам, ёсць Расія, Нямецчына і БНР, так якраз Расія і Нямецчына на адным баку, які супраць БН. А БНР, якая спрабуе дамагчыся незалежнасці, не атрымлівае падтрымкі ні з воднага боку. Яны і варожыя абедзве ў аднолькавай ступені адна адну падтрымліваюць. Там напісана таксама ў расійскім міры, што бакі абязуюцца не падтрымліваць нейкія структуры палітычныя, квазідзяржаўныя, якія былі накіраваныя супраць другога боку падпісанта. Значыць, ніякай Беларусі незалежнай на гэтай тэрыторыі немцы не мелі права прызнаваць. Вось. Тут такая тэлеграма. Ну, прабачце. Уявіце сабе, можна такую аналогію прывесці. Вось. Расія такі, як бы... Бо беларускія тэрыторыі былі аддадзеныя часова як заклад пад выплату кантрыбуцыі. От мы вам выплацім кантрыбуцыю, каб вы былі, каб мелі гарантыю, што мы вам выплацім. От пакуль вот можаце тут заняць, рабаваць, што хочаце рабіць на гэтай зямлі. А мы вам выплацім, тады вы адсюль выйдзеце. Вот так, на такіх умовах падпіс берасцейскі мір вызначаў тэрыторыю Беларусі. Як часовая тэрыторыя для всялякого магчымого выкарыстання. Это уявіце сабе, як бы суцінёр просто нейкому багатому пану вінаваты кучу грошай. Сёння не можа аддаць, і таму дае вот, ну, тут такая прыгожая вясковая дзеўка, наіўная, ён дае вот, ну, пакарыстайся, пакуль вазе ты дзеўкай. А мы назбіраем грошы, тады дзеўку мы забярем сабе і всё. І вось вазе ты палітычныя суцінёры Расія. І іх як бы духовныя нашчадкі, якія да сёння прыгадваюць гэтую тэлеграму. І яны от, от такой як бы вясковай дзеўцы пачынаюць вытыкаць, што яна ў гэтага багатага паніча заходняга папрасіла падтрымаць ці проста адпусціць яе. Я хачу быць там свабоднай там. Ну проста это настолькі амаральная вот эта сама па сабе прэтэнзія. Як вы як бы з немцамі прыязная краіна І вот так вот как бы ставіце пытанне, што вот яны напісалі тэлеграму Кайзеру. Хоць я лічу, што тэлеграма Кайзеру была памылка па ўсіх, ва ўсіх адносінах, але зусім не з тых прычынаў, якія аргументы закіданыя савецкай прапагандай і іх наступнікамі. Таму што яна была наіўнай. Яе фактычна ініцыятарамі былі браты Луцкевічы, якія сядзелі ў Вільні, кантактавалі з немцамі, пісалі так трошкі перахваліючы сябе. Мы там як бы мы ўваходзім там in medias res, міжнародныя дыпламаты і палітыкі, зрабіце вось гэта. Яны там пісалі лісты і Варонку, старшыні народнага сакратарыяту, і гэтым правым на чале са Скірмантам. Зрабіце, а мы тут ужо як бы давядзем справу і немцы нас типа прызнаюць. Немцам было начхаць на гэта, на БНР, на гэтых левакоў, якія там сацыялісты нічога хочуць. Але... А раскол, які яна, там, што супраць гэтай тэлеграму падпісала там 5-7 чалавек. А всі астатнія страшна як бы абурыліся, быў вялікі скандал. Эта тэлеграма расколола, паклала канец першай палітычнай партыі, беларускай сацыялістычнай грамадзе, якая пасля таго раскалолася на тры партыі, перасварыліся все, хто мог, і яна нарабіла столькі шкоды ўнутры беларускага палітыкуму. Што яе магчымыя гіпатэтычныя пазітыўныя нейкія аргументы, яны абсалютна якбы нічым не апраўданы.
Цалкам размову з Сергеем Шупам можна пачытаць і паслухаць на нашым сайце euroradio.fm.
А пакуль перарвемся на музычную паўзу, пасля якой даведаемся, хто выступіць на святочным канцэрце з нагоды Дня волі замест музыкі Лявона Вольскага.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Дзень волі пройдзе без навучэнцаў Мінскага каледжу тэхналогій і дызайну, бо ў гэтай навучальнай установе перанеслі заняткі з 21 сакавіка на нядзелю. Адміністрацыя каледжа тлумачыць, што перанос заняткаў звязаны з удзелам каледжа ў рэспубліканскіх мерапрыемствах, а не з тым, што 25 сакавіка будзе святочны канцэрт на дзень волі.
Тым не менш, тых, хто прыйдзе на канцэрт, які пачнецца а 13 гадзіне ля опернага тэатра, зможа, між іншага, паслухаць замест музыкі Лявона Вольскага яго дачку Аделю, якая выканае свае песні і песні свайго бацькі. Пакуль не раскрываецца, які рэпертуар Лявона Вольскага выканае яго дачка.
Нагадаем, што Вольскі 25 сакавіка з нагоды Дня волі будзе выступаць у Беластоку. Згоду на канцэрт у Польшы ён даў некалькі месяцаў таму. Больш больш падрабязна пра тое, як арганізатары канцэрту на стагодзе БНР выйшлі са складанай сітуацыі, даведаемся ад Машы Калеснікавай.
Дачка Лявона Вольскага, Аделя, выступіць на дзень волі на канцэрце ля опернага тэатра ў Мінску. Цікава, што такую прапанову аднаму з арганізатараў свята, Паулу Белавусу, зрабіў на старонцы Аделі ў Фейсбуку адзін з яе сяброў. Ён напісаў, што калі Лявон па аб'ектыўных прычынах не можа ў гэты дзень быць у Мінску, было б крута, каб замест бацькі яго песня заспявала Аделя. Арганізатары падумалі, што ідэя добрая, і паклікалі дзяўчыну. Вось што яна кажа ў размове з Еўрарадыё.
Я пагадзілася, таму што файная акцыя, чаму б не, то бок і проста прыемна будзе выступіць на такім свяце. Ну, канешне, шкада, што майго тата не будзе, але чаму б не, проста павеселіцца і проста адзначыць гэта свята з усімі.
Аделя ўжо ўсталефанавалася з бацькам і ўзгадніла песні, якія выканае на канцэрце. Кажа, што заспявае некалькі сваіх кампазіцый і некалькі татавых, якія сакрэт. Дзяўчына прызнаецца, што хвалявання перад канцэртам не адчувае.
Канешне, заўсёды ёсць стрэс, гэта нармальна. Але, ну, аж так я не боюсь. Прынамсі зараз. Можа потым там ўжо ў гэты дзень, у гэтую гадзіну будзе большы стрэс, але, в прынцыпе, я ўжо адносна ведаю, як гэта.
25 сакавіка Лявон Вольскі будзе святкаваць дзень волі ў Беластоку разам з беларусамі Падляшча. На канцэрце ў Мінска ён з'явіцца праз тэлемост. Але, кажа яго дачка Аделя Вольская, сямейнага дуэту чакаць не варта, бо Лявон гэтага не любіць. Хаця усміхаецца дзяўчына, калі раптам усё ж такая прапанова ад бацькі паступіць, то яна з радасцю яе прыме. Нагадаем, што апроч Аделі Вольскай у канцэрце, прысвечаным стагоддзю Беларускай Народнай Рэспублікі, возьмуць удзел гурты Акута, РСП, Ігар Варашкевіч, Кася Камоцкая, Юрый Стыльскі, Дзецюкі і іншыя. Маша Калеснікава, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша, а пра навіны сусветнага шоу-бізу паразмаўляем адразу пасля музычнай паўзы, не пераключайцеся.
Еўразум, жыві ў рытме Еўропы.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, пры мікрафоне Віталь Зыблюк, і я пазнаёмлю вас з навінамі шоу-бізу. Вакаліст гурта «Корн» Джонатан Дэвіс рассакрэціў назву свайго будучага сольнага альбома і апублікаваў прэв'ю трэкаў, які ў яго ўвойдуць. У афіцыйным прэс-рэлізе, як крыніца натхнення для альбома, прыводзіцца эксперымент Генсфельда – тэст на паранармальныя здольнасці. Сам Дэвіс кажа, што хоча дасягнуць пэўнага ўзроўню прасвятлення, бо вакол адбываецца нейкая лухта, і ўсе занурыліся ў чортавыя гаджэты. Як лічыць Дэвіс, менавіта музыка мае здольнасць выводзіць людзей са стану залежнасці ад гаджэтаў. Рэліз пласцінкі пад назвай «Black Labyrinth» адбудзецца 25 траўня. На пачатку красавіка Джонатан Дэвіс адправіцца ў сусветнае турнэ ў падтрымку свайго сольнага альбома разам з барабаншчыкам «Корн» Рэем Лузье і гуртом «Palisades». Стартавала кампанія па перамінаванні англійскага горада Элсберы ў гонар Дэвіда Боуі. Раней фанат музыкі Дэвід Стопс удала правёў кампанію па зборы сродка на ўстаноўку помніка Боуі, а цяпер хоча перамінаваць цэлы горад у гонар куміра. Ён прапануе перамінаваць горад Элсберы ў Элс Боуі. Падпісаць петыцыю можна на сайце Change.org. Стопс апелюе да таго, што перамінаванне і помнік дадуць велізарны штуршок турыстычнай індустрыі мясцовасці. Энтузіаст прапануе не забывацца, што некаторыя важныя ў жыцці Боуі падзеі былі звязаныя з горадам, а менавіта прэзентацыя альбому «Ханкі Дорі» і «The Rise and Fall of Ziggy Stardust» у 70-х годах. Па словах Стопса, горад змяніў ўжо шмат назваў за час свайго існавання. Прадстаўнікі мясцовых органаў улады падтрымалі ідэю, але часткова. Улады гатовыя перамінаваць горад, але толькі на адзін дзень. Стваральнікі мультсерыяла «Сімпсоны» аддалі даніну памяці Стывену Хокінгу, якога не стала на мінулым тыдні. У фінале нядзельнай серыі на экране з'яўляецца здымак, на якім паказаны Хокінг, які пралятае над Спрынгфілдам у сваім рэактыўным інвалідным крэсле з Лізай Сімпсон на каленях. Здымак падпісаны на памяць пра Стывена Хокінга з любоўю. Вядома, што Хокінг быў прыхільнікам «Сімпсонаў», называючы іх лепшым шоу на амерыканскім тэлебачанні і нават некалькі разоў з'яўляўся ў мультсерыяле. Як узгадваў сцэнарыст Эл Джин, Хокінг часта нават прысутнічаў на чытаннях і прапаноўваў жарты, якія можна дадаць у сцэнарыі. Queens of the Stone Age показали свой новый клип на песню Head Like a Haunted House с летошнего альбома Williams. В анимационном ролику, снятым режиссером Лиэмом Линчем, глядач трапляет згодно с назвой фантастичное зместиво головы солиста гурта Джоша Хома, где можно убачить шкелеты, привиды, НЛА, у яким летят остатние музыки коллективу, гигантский фиолетовый трус и так само шмат инших створений. Это было то, о чем живе шоу-биз. Оставайтесь на Еврорадио.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў ды Вольга Міцкевіч. Пачуемся.